kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akka bultan oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaaduu Morodaati. Hanga'aan mootummaa naannoo Oromiyaa hoggansa garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin waliigaltee nageenyaa irra ga'uu isaanii ibsaniiru. Obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa kennaniin miseensa hojii raawwachiiftuu waraana bilisummaa Oromootii fi ajajaa waraana dhaabichaa kutaa walakkeessaa kan turan jaalsanyii nagaasaa wajjiniin waliigaltee irra ga'uu isaanii ibsaniiru. Sanyii nagaasaa gama isaaniitiin gidiraa uummata Oromoo keessa jiru arguudhaan waliigaltee kana taasisuu isaanii akka ibsan beekameera. Sanyii nagaasaa ji'a fulbaanaa darbe keessa haasaa toora bilbilaa mootummaan mijeesse irratti taasisaniin gareen isaanii waldhabdee mootummaa wajjiniin jiru karaa nagaatiin hiikuudhaaf akka fedhii qabu himanii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaale Maroo yookiin Kumsaa Dirribaa irraa addaan ba'uu isaanii beeksisanii turani. Dhimma kanarratti kan deebii kennan hanga'aan waraana bilisummaa Oromoo jireenyaa guddataa waliigaltee taasifameera jedhame kana akka hin fudhanne himanii mootummaan waliigaltee kana kan taasise nama dhuunfaa dhaaba keessaa hariyatame wajjiniin akka ta'e himaniiru. Mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waggaa darbe marsaa lamaa fi biyya Tanzaaniyaa keessatti taasifame waliigaltee malee akka xumurame ni beekama. Bulchiinsa naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaa shirikaa ganda sooleetti kamisa dheengaddaa sadaasa 19 bara 2017 haleellaa jiraattota nagaa irratti raawwatameera jedhameeni namoonni 9 ajjeefamanii namoonni 4 immoo hidhattootaan butamanii fudhatamuu isaa firoottanii fi maatiin sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haleellaa kanaan obboleessi isaanii ajjeefamuu isaa kan sagalee Ameerikaatti himanii obbo Ababaa Warqinee jiraataa aanaa shirikaa ganda soolee ta'uu isaanii himanii halkan keessa namoottan 9 kun butamanii erga bakka tokkotti walitti qabamanii booda dhukaasa dhageenye ganama yeroo gadi baanu rasaasaan ajjeefamanii agarre jedhanii kanneen ajjeefaman keessaa waardiyyaa mana barnootaa akkasumas jaarsi waggaa 70 maqaan isaanii Balaayinee Xilaahuun jedhamu dabalatee dubartoonni 2 akka keessatti argamanu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barsiisaa Kaasaa'uun Isheetee gannanoo Takkaalinyii fi Abbabee Asaffaa namoonni jedhaman immoo eessa akka jiran akka hin beekamnee fi reenfi isaaniis akka hin argamne dubbataniiru. Kanneen ajjeefaman keessaa tokko barsiisaa mana amantaa akka ta'an kan ibsanii jiraataan biroo maqaan isaanii akka dhahamu hin barbaanne ajjeechichi kan xiyyeeffate warreen amantaa kiristaanaa hordofan irratti akka ta'e ibsanii gotti akkanaa kanaan duras raawwachuu isaatii fi humnoottan mootummaa xiyyeeffannaa barbaachisaa ta'e akka ittiin kennine himanii jiru. Paartiin siyaasaa Innaat Paartii jedhamu ajjechaa kana balaaleffatee jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii paartichaa obbo Geetinnet Warqinee VOA'dhaaf ibsa kennaniin namoottan ajjeefamuudhaaf butamanii fudhatamuu isaanii mirkaneessanii godinni Arsii duraanii oomisha qonnaatiin beekamaa ture. Yeroo ammaa ajjechaan keessatti babal'achaa deemaa jira jedhanii qaamni dhimmi kun ilaallatu furmaata akka barbaadu paartiin keenya waamicha dhiyeessaa jedhaniiru. Ajjechaa kanaaf jiraattonni dhaaba 5 jedhan yookaan immoo maqaa waraana bilisummaa Oromootiin naannoo Oromiyaa keessa socho'u himataniiru. Obbo Jireenyaa Guddataa gorsaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo taatee kana quba akka hin qabne himanii waraanni bilisummaa Oromoo namoota nagaa irratti tarkaanfii hin fudhatu jechuudhaan himannaa dhaaba isaanii irratti dhiyaate haalaniiru. Taatee kana ilaalchisee aanga'oota naannoo godina Arsiitii fi aanaa shirikaarraa deebii argachuu fi yaaliin taasifame akka hin milkoofne galmoo daawwiti Finfinnee irraa gabaaseera. Biyyoottan garee tumsa diinagdee BRICS jedhamee beekamu jalatti gurmaa'an doolaara Ameerikaa fayyadamuu dhiisu taanaan Ameerikaan adabbii dilaalaa yookiin qaraxaa harka 100 akka irra keessu pirezidaantii filatamaa Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp hubachiisaniiru. Doonaald Tiraamp sanbata galeessaa fuula miidiyaa mataa isaanii Truth jedhamee beekamu irratti akka jedhanitti biyyoota miseensota tumsa BRICS ta'aniin yoo maallaqa bittaa fi gurgurtaa mataa isaanii tolfatan yookiin immoo yoo doolara Ameerikaa tuffataniin waan qaraxni yookaan dilaalli harki dhibbi irra kaa'amuufiin dinagdee Ameerikaa keessatti gurgurtaa taasisuu akka hin dandeenye beekuu qabu jedhaniiru. Biraaziil, Raashaa, Indiyaa, Chaayinaa, Afrikaa Kibbaa, Masir, Itoophiyaa, Iraanii fi Yuunaayitid Arab Emireeti miseensota BRICS yommuu ta'an Tarkii, Azerbaajaanii fi Maaleejiyaa dabalatee biyyoottan adda addaa miseensa tumsa BRICS ta'uudhaa fi gaafachaa akka jiranu kan ibse maddi oduu Associated Press pirezidaantiin Raashaa Vladimir Putin ji'a onkoloolessaa darbe keessa ibsa kennaniin Yuunaayitid Isteetsi doolaara ishee akka meeshaatti fayyadamaa jiraachuu ishee eeranii biyyoottan miseensa BRICS maallaqa ittiin bittaa gurgurtaa raawwatanu biroo tolfachuu akka qaban gaafachuu isaanii ibseera.
Lakkoofsi fiilmii afaan Oromoo xiqqaachuuf daawwataanis dhabamuun fiilmii afaan Oromoo kuffisaa akka jiru Biqilaa Asfaw ogeessi fiilmii afaan Oromoo dubbateera. Dhiyeenya fiilmii Finnaaf jedhamu daawwattootaan kan ga'e Biqilaan fiilmii isaa manneetii siniimaan ga'uuf rakkachuu isaa himee erga manneen siniimaa ga'e boodas daawwattoota fiilmicha ilaalan arguunis rakkoo akka ta'e dubbateera. Galmoo Daawwitu haasofsiise.
Waan meeqa keessa dabarreeti kan nuyi mana siniimaa keessa akka fiilmii seenu goone.
Dargaggoo Biqilaa Asfaw diraamaawwan afaan Oromoo raadiyoodhaa fi waltajjiif oolan kan barreessu akkasumas immoo hojiiwwan fiilmii afaan Oromoo keessatti dargaggoo maqaa qabudha. As magaalaa Finfinneetti dhalachuu kan dubbatu Biqilaa Asfaw aartiin kan wal bire jedhu mana amantaa keessatti jedha.
Ijoollee ijjiin magaalaa Dambiidoloo keessatti kubbaa taphachaa barnootas barachaa guddanne jechuudha. Magaalaa Dambiidoloo bakka bu'ees kubbaa taphachaa ture. Akka ajaa'ibaan qaban ture. Gara aartii kana keessatti yoo akkanii dhufuu fi shoorisee olaanaadha jedhee yaada maalii fi daa'imummaa haa ka'ee ishee wajjin baay'ee hariiroo cimaan qaban ture. Wallee afaan Oromoo baay'ee dhaggeeffattii baay'ee jaallatti kaaseetiin yeroo sana kaaseetiin haaraa sirboonni hirphaa kan furee fa'aa sirboota adda addaa gaafa ba'u. Nani anatu banaa fi itti galagashinaan jetti kaaseetii gaggala. Naa yeroo sana wallee baay'een dhaggeeffadhan ture. Sana warraa ka'ee kitaaba asoosamaa faas dubbisuun jalqabe. Kitaaba na yaadadhaa kitaaba dhaabaa wayyeessaa. Kitaabotni sun baay'ee keessumaa godaannisi baay'ee dhiibbaa guddaa asirratti uuma. Imaajinishinii kee baay'ee ol kaasaa akkaataatti dhaabaan kitaaba sana barreesse baay'ee ajaa'iba. Achi ta'etti kitaaba sana dubbisaa bakkoota itti seenaa sun seeneeffan hundumaa argita. Naa fedha guddaas keessatti uuma.
Fedhii kanaan hojiitti jijjiiree kan jedhu Biqilaan itti aansees carraan diraamaa inni barreesse ifatti baasuuf dhufuu fi dubbata.
Utuun barumsa maarkeetingii baradhu diraamaa walitti fufaa kan hin qopheessaa ture. Diraamaa Nammaan Jaalalaa jedhu kutaa 32 kan of keessaa qabu. Shoombee Lamaariyaam daayirektara OBN. Yeroo inni naa dawwalu akkuma jijjiirtiitti natti meekutu diraamaa kee akkas gochuutu irraa jaalladheera akkas ka'een deeme sababdee olii galtee goone. Gaafa hojiin kee jalqabaa immoo gaafa namni siif jaallatu gaafa namni waa isaa sitti dubbatu sitti tola sababdee garaasa kan biraatti cee jechuudha.
Maalina dhugattu warra immoo.
Fiilmii beekee barbaadeeman hojjedhe. Gaafan miixuu barreessee waggaa 8 kan inni taa'etu hojjetame. Sandiskiraayibiidhaan barumsa walitti fufaadhaan iskiriipt raayitingii irratti barachuu itti fufnee booddee deebi'ee iskiriiptii sana gulaaluun barbaade namoota akka Abdul Naasir jedhamfaatti agarsiisee Abdul Naasir baay'ee jaallatee baay'ee amma Ameerikaa jira. Dhaabaanis iskiriiptii sana ilaalee. Biyya sana keessatti kan akkamitti hojjechuu yaaddaa naan jedhee seenaa isaa kaaraatti immoo jijjiiree miixuusa amma ta'ee ba'ee.
Kana boodas fiilmii Finnaaf jedhu hojjechuun hordoftootaaf dhiyeessee jira. Biqilaan
tokko yero jal qabati filmi sinema afan oromo keessatti mana sinema finfinnee hundumaa keessa galee daawwannaadhaaf akkuma filmi afaan biraa dhiyaateedha turtii mana sinema argateera yero ammaatti immoo akkuma torban darbee ibsa miidiyaa laachaa turre teelee tiivii appii pilaatfoormii amma yeroo ammaa biyya keenya keessatti hundaa'ee tamsaasa fiilmii ittiin eegalee jiru baay'inaan fiilmii afaan amaaraa hammatee tokko kan ittiin jalqabanii carraasaa fiinaaf isa argate turtii waggaa lamaa booda irra deebi'ee gara sinimaatti deebi'ee jira.
Muuxannoo fiilmii afaan Oromoo hojjechuu keessatti qabu irraa ka'uudhaanis yeroo waa'ee fiilmii afaan Oromoo dubbatus akkas jedha.
Hojiin fiilmii afaan Oromoo akkan jennee dubbachuu fi hin jiru. Waan hin jirre tokko immoo jira jennee dubbachuun afaan mataa.
Maaltu akka jiru?
Akka tokko baay'inaan ogeessa bal'aan baay'inaan hin qabnu dhugaa dubbachuuf taanaan qaamni industirii fiilmii afaan Oromoo irratti hojjetu hin jiru. Kun akka hin jiraanne isa godheera.
Rakkoon inni kaan fiilmii afaan Oromoo ogeessonni muraasni jiru jedhe hojjetan iyyuu daawwataan dhufee ilaalu murtaa'aa ta'uu isaatii jedha.
Mana sinimaa keessa fiilmii fiinnaaf hin gashuu fi anjii afurnatti fudhate fiilmiin afaan Amaariffaa tokko har'a eebbifamee boormataa isaa mana sinimaa keessatti argita. Afaan Oromoo isa jalqabaa ta'ee galchuuf garuu ji'a afurnatti fudhate waan meeqa keessa dabarreeti kan nuyi mana sinimaa keessa akka fiilmii seenu goone. Eega seenee garuu odeensiin afaan Oromoo dhaan fiilmii deemee ilaalaa ture hin jiru.
Kana fooyyessuudhaafis warri dheebuu oguma kanaa qabu fiilmii afaan Oromoo hojjechuu akka itti fufu qaamni mootummaa fi abbootiin qabeenyaas ogbarruu sabaa guddisa kan jedhe fiilmii afaan Oromoo kanas utubuu akka qaban dubbatee jira.
Fiilmii afaan Oromoo afaanota biraa wajjin dorgomaa ta'an hamma humni koo danda'e hojjechuu sana booda. Fiilmii afaan Oromoo dorgomaa gochuu dhalootni dudduubaan jiru immoo rakkina tokko malee keessa akka inni fuula'u gochuu hamma dandeettii koof hamma humna koo isa kana irratti ni xiyyeeffadhe hojjechaa jira.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kun qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu kan Dhokkaa Dhumurdha. Torban darbee torban Hacaaluu Hundeessaa itti yaadatamu ture. Qophiin dhandhama muuziqaa har'aas Hacaaluu yaadachuudhaaf jecha sirba isaa keessaa tokko isin affeera. Hin seene.
Maalummaa gadhaloon anatti marmaatii.
Sirba isak zeno ti ajalle
askan tijala ko sidaha ana sigala jagala midam uspanden ko madan urman sidu tupe bandala oto tali gandamade yo man turachi me sid marate wayo I'm not afraid to die.
Fajirkan segala Amerika, segala Afan Oromotin. Anisha Sadamun, Hamagaru, Bayi Ndene, Yeti, Serbache, Wagota Murasa Dura, Ojate.
Ama Bayi Derto Ndeme, Iliko Nagubate. Ama Bayi Derto Ndeme, Iliko Nagubate. Ata Miliko Gubate, Karanko Nalalate. Ndubatu Maleta, Oto Bamba Sedupate, Namiko.
Amerika, sagantaa afaan Oromooti.
Jifan Chabe Jeda Gurmesa Soboka Walin Akan Naman
Charasi Radatu Nama Koti Rakon Nama Miti Jirutu Manamba Nama Gesa Garani Patini Kabenyu Pitesa Hunduar Karabiti Tatapa Juabdin Muratini Iya Kapagate Kajaka Jiratu Shakin Kabuni Bekti Garanko Anusi Walini Pomati Mamini Azebi Mitireka Nama Charasi Radatu Nama Koti Rakon Nama Miti Jirutu Manamba Nama Gesa Garani Patini Abeni Spiteza, Munduar Karabiki, Tatabatu Abin Muratini Biaka Bagate, Kajaka Jiratu, Shakin Kabuni Bekti Garanto Anusi Walini, Omati Mamini, Adebi Ibada Tarabiko Amnani dawatu mama dofte onenko ake kusintani sila gargarbani kararati rarati abdinko sila gargarbauta tanfene fagata dintene adanka nufagete jiruda minami fushani kabunka basini tudugada kuma kitu sobjufa matuni ibanchabe ibanokole ibenka budiweke male Chansu manna nyate gara E gansi dabe malangira Si panchabe si panopole Ya chonka bula choke male O chansu manna nyate gara Bayani bame malangira
Ordoftoota keenya qophiin dhandhama muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif darbaa jiru. Kanarraa kanumaan raawwata. Qophii keenyatti aanuun amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Sagaatti bulaa ani Tokkaa Dumuroodha.
Biteni manambatu kantatu, nyatanga bachuni njiru Malu madupa fiadona matirorisa Silahama na mangeni, barargate akakorma na matibokika Jabesi mudike barin darbani roke la pote kalbin sinjabini atebi mari tun